9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Hapšenja u upravi Radničkog i Stranci zajedno za Kragujevac, privođenja i u Novom Sadu. Još jedan protest privrednika na prelazu Jarinje u platformi za Kosovo, preformulisane pojedine odredbe. Makedonska opozicija noć provela u parlamentu, protivi se usvajanju budžeta za narednu godinu i optužuje vladu da krade. Hrišćanski vernici po gregorijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan. U Novom Sadu 1, u Nišu i u Kragujevcu 2 stepena, u Beogradu 4. Posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 13 stepeni. Ove vesti počinjemo informacijama o hapšenju u Kragujevcu i u Novom Sadu. Policija je u Kragujevcu privela potpredsednika fudbalskog kluba Radnički 1923 i potpredsednika stranke Zajedno za Šumadiju Nebojšu Vasiljevića, generalnog sekretara tog kluba Darka Stojanovića i fudbalskog menadžera Zorana Pavlovića. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja prilikom prodaje jednog fudbalera oštetili fudbalski klub Radnički za gotovo pola miliona evra. U toku je privođenje direktora političke organizacije Zajedno za Kragujevac Zlatka Milića i vlasnika knjigovodstvenih agencija Žarka Biorca. Sumnjiče se da su zloupotrebom službenog položaja oštetili političku organizaciju Zajedno za Kragujevac za gotovo 185.000 evra. A u Novom Sadu je u toku hapšenje 6 osoba zbog sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe zloupotrebom službenog položaja, pranjem novca i utajom poreza oštetili budžet Srbije i nezakonito prisvojili više od 4 miliona evra. Akcija koja je u toku sprovodi se na teritoriji Novog Sada i Sombora. Detaljnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama.
A za sat vremena na administrativnom prelazu Jarinje ponovo proteste nezadovoljnih privrednika sa severa Kosova i Metohije. Tamo je i naša Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto privrednici ponovo protestuju kad znamo da je pre samo par dana precizirano kako će se cariniti roba koja ide na sever pokrajine?
Zato što se privrednici u stvari nisu složili sa postignutim dogovorom, jer nisu uvaženi njihovi zahtevi, a to je da ne može biti ograničenje robe koje može da se uveze na teritoriju severa Kosova i Metohije. Podsjetit ću, to iznosi samo 3,5 tone za akciznu robu, dok se ostala roba može uvoziti. I nakon svega toga su privrednici na sastanku koji su imali u četvrtak veče odlučili da će svakog ponedeljka, srede i petka imati proteste u periodu između 10 i 12 časova. Protestovat će se na pet lokacija u stvari. Biće to na Jarinju, na Brnjaku, na teritoriji opštine Zvečan i na dve lokacije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Istovremeno, kada budu bili blokirani putevi, neće raditi ni prodavnice na severu Kosova, a neće raditi ni ona društvena preduzeća koja za svoj rad nabavljaju sirovine iz centralne Srbije.
Evo, i samo si pomenula i to odranije, znamo da se ne carini roba do 3,5 tone, tu se računa i težina vozila. Osjeti li se već sada da neke robe ima manje ili da ne stiže na vrijeme?
Vlasnici pumpi kažu da je već počelo da se osjeća nedostatak nafti i naftnih derivata, jer kako oni kažu, prosto te cisterne su otprilike teške onoliko koliko važi ovo, znači do 3,5 tone, da može da se uveze bez carinjenja. Tako da oni smatraju da će nafta i naftni derivati ili morati da poskupi ili će u stvari zavladati nestašica, ali sa druge strane privrednici i vlasnici pumpi kažu da u stvari oni ne žele uopšte da plaćaju carinu dok se ne bude razrešilo hoće li taj novac ići u budžet Kosova ili će on ostajati za ove četiri opštine koje se nalaze na severu pokrajine. Što se tiče ostalih namirnica, pogotovo onih životnih namirnica, nema za sada neke velike nestašice, ali privrednici kažu da čak i tu može doći ili do poskupljenja ili do nestašice.
I za kraj samo još jedno pitanje, da li su se možda oglasili srpski predstavnici opština kojima je pre tri dana predstavljena platforma za Kosovo?
Nakon sastanka u Beogradu, gde im je izložena platforma po povratku na Kosovo i Metohiju, su počeli da se oglašavaju, pogotovo predstavnici Srba koji žive južno od reke Ibar, koji smatraju da se u platformi previše pažnje, kako kažu, poklanja Severnoj Kosovskoj Mitrovici, to je čitavom severu pokrajine i odbrani tog dela. Smatraju da Srbi koji žive južno od reke Ibar nisu bili skoro uopšte ni konsultovani, dakle ni uključeni u to kada je pravljena ova platforma. Oni takođe kažu da ih ni nakon tog sastanka niko nije kontaktirao, tako da se sad očekuje ta velika zajednička sednica svih skupština opština srpskih koja će biti sutra, gde bi trebalo zajednički da se donese neki, da tako kažem, odgovor na ovu ponuđenu platformu. Pogotovo se sada apostrofira to što se iz medija saznaje da su i neki detalji platforme izmenjeni, opet bez ikakve konsultacije Srba koji žive na Kosovu i Metohiju i u stvari koji se najviše ova platforma i tiče.
Tanja, hvala na uključenju sa severa pokrajine. Javila se naša Tanja Vujisić, a mi ćemo naravno i tokom dana pratiti protesti i sutra sednicu.
Sve zamerke državnoj platformi o Kosovu i Metohiji znaće se tokom ove nedelje, poručuje premijer Ivica Dačić. Tada će biti definisani svi novi predlozi i primedbe koje su se čule tokom razgovora sa opozicionim liderima, predstavnicima Srba sa Kosova i unutar vladajuće koalicije, objasnije Dačić. Ponovio je da se tehnički dijalog mora nastaviti. Šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović izjavio je da je dokument koji je nedavno predstavio državni vrh Srbije zapravo platforma za rešavanje kosovskog pitanja.
Mislim da je stvorena nekakva lažna dilema u javnosti da se radi o sukobljavanju ta dva procesa, proces tehničkih pregovora i platforme koja zapravo nudi neko trajnije rešenje za Kosovo i Metohiju. Najverovatnije će se i pred vladom naći dokumenta i pred skupštinu koja će na neki način overiti to što premijer Dačić pregovara u Briselu. Mislim da nema, da tu ništa nije sporno i to je nešto što daje nekakav međunarodni, odnosno legitimitet Srbiji kada su u pitanju dogovori koji imaju za cilj rešavanje problema građana na Kosovo i Metohiji. Dakle, to nije političko pitanje, ono će dovesti, taj dijalog će dovesti do nekog političkog rešenja, a platforma je jedna ponuda koja je, eto, iz Beograda krenula u svet i treba da čujemo šta o tome misle pre svega svetski centri moći, šta misle kosovski Albanci, ali mislim šta misli i Srbija o tome.
A platforma za Kosovo, kao što ste čuli, od kada je predstavljena, već je izmenjena. Savjetnik predsjednika države Marko Đurić izjavio je da je posle dogovora predsjednika Nikolića i premijera Dačića platforma pretrpela dve izmene. Jedna se odnosi na tehnički dijalog Beograda i Prištine, a druga na rečenicu da u toku pregovora ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Ta tačka je preformulisana u objašnjenje da su pregovarači koji zastupaju interese Srbije obavezni da se dogovaraju u skladu sa principima platforme. Đurić također tvrdi da ne postoje razlike po pitanju Kosova između predsjednika i premijera, dok mediji imaju drugačije informacije. Naime, kako prenosi današnja štampa, odmah posle novogodišnjih praznika pred poslanicima trebalo bi da se nađe dokument vlade sa smernicama kojih će se naš pregovarački tim morati da pridržava u kosovskom dijalogu. Taj dokument sadržaće osnovne polazne principe, dok bi detalji bili razrađeni u konačnoj verziji platforme o Kosovu koju je predložio predsjednik Srbije.
9:09, ovo su vesti u 9, Radio Beograda 1. Poslanici Republičkog parlamenta glasaće o 24 tačke dnevnog reda, među kojima je i set zakona u oblasti pravosuđa. Rad parlamenta pratiće Zoran Vasković.
Izmenama krivičnog zakonika uvodi se novo krivično delo, zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama. Osim ponuđača, posebno će biti sankcionisan naručilac, a veća vrednost javne nabavke podrazumeva i oštrije kazne. Precizirane su i odredbe koje uređuju kućni pritvor. Zatim, umjesto fakultativnog, uvodi se obavezan uslovni otpust zatvorenika kada su ispunjeni zakonski uslovi. Predviđena je i otežavajuća okolnost za zločin iz mržnje, kako bi se obezbedila veća zaštita osjetljivih društvenih grupa. Da napomenemo da u buduće pojedinih krivičnih dela neće biti, kao što su do sad bili, kleveta i nesavjestan rad u privrednom poslovanju. Izmenama zakona o javnom tužilaštvu i o sudijama produžava se mandat onih sudija javnih tužilaca koji se biraju prvi put.
Pošto izglasaju ove zakone, poslanici će početi raspravu o predlogu zakona o javnim nabavkama, koji se smatra jednim od najvažnijih antikorupcijskih zakona. Zakon bi trebalo da omogući godišnje uštede u budžetu između 600 miliona i milijardu evra. Predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović veruje da će zakon sprečiti i nameštanje tendera.
Ja sam siguran da će uštede biti tolike da će i oni koji su bili najveći skeptici biti iznenađeni, a naše procene da je to između 600 miliona evra i milijarde evra godišnje. Potpuno su onemogućene direktne pogodbe. Više niko neće moći direktno da se dogovara za novac građana Srbije u javnim nabavkama. Onemogućeno je pravljenje aneksa ugovora koji neće ići kroz javni tender, pa se na takav način također zloupotrebljavao javni novac.
Slušate vesti Radio Beograda 1. Belgijske čokolade, italijanske cipele, automobili i kozmetika, sve to biće jeftinije od 1. januara za 3-5%. Naime, za nedelju dana građani Srbije moći će da kupuju proizvode iz Evropske unije po nižim cenama, pošto se carine na neke proizvode ukidaju, a neke se umanjuju. To je dogovoreno još od 2004. godine, kada je potpisan prelazni trgovinski sporazum. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Goran Papović kaže za Vesti u 9 da je svako sniženje dobro za novčanike građana.
Generalno, potrošačima su potrebni proizvodi garantovanog kvaliteta i po nižoj ceni. Opšte otvaranje granice, otvaranje za slobodnog uvoza daje nama za pravo i daje neku garanciju da ćemo imati neku tržišnu utakmicu, odnosno da ćemo imati jeftinije proizvode, a bolje kvaliteta. Činjenica da smo mi već godinama suočeni sa jednim i trgovačkim i proizvođačkim monopolom u Srbiji. A ako neko se buni i protivi tome, kaže pa to će biti uništiti privredu, pa neko već odavno uništio privredu, ali privreda i vlada mora da vodi računa kako i na koji način može zaštiti domaće proizvođače i domaće trgovce, a ne da ih štiti na nerealnim osnovama i ne da im daje pravo da se ponaša kao što su do sad ponašali. Ako se otvaraju granice, protok robe i tržište treba da postoji u Srbiji. I sasvim je sigurno da nam je onako sinovašnjena, ako znamo koliko nam je platežna moć, svako pojeftinjenje, sve ono što skida namete, što će nam neku robu dati da bude jeftinije i kvalitetnije proizvode, normalno da mi to pozdravljamo.
Srbija će istovremeno zadržati carinsku zaštitu za sve vrste mesa, klanične proizvode, mleko i prerađevine, proizvode od voća, duvan, šećer i ulje od suncokreta.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. U nastavku idemo u region i svet. Lideri nekoliko makedonskih opozicionih stranaka proveli su noć u znak protesta zbog najave vlasti da će danas usvojiti budžet za narednu godinu. Na Bliskom istoku nastavlja se građanski rat u Siriji, a Egipćani očekuju zvanične rezultate referenduma o spornom ustavu koji favorizuje islamiste. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Makedonska opozicija pokušava da spreči osvajanje budžeta jer ocenjuje da je rasipnički i optužuje vladu premijera Grujevskog za krađu državnog novca. Ispred zgrade Sobranja u Skoplju njihove pristalice provele su celu noć, a za danas je najavljen masovni protest opozicije. Istovremeno pristalice vladajuće makedonske partije najavljaju kontramiting u podne da bi pružili podršku vladi Nikole Grujevskog, koja tvrdi da bez usvajanja budžeta Makedonija neće normalno funkcionisati. U vazdušnom napadu sirijske vojske u centralnoj pokrajini Hami ubijeno je 93 i ranjeno oko 100 ljudi dok su stajali u redu ispred jedne pekare, saopštavaju pobunjenički izvori. Državni mediji su za masakre okrivili naoružane terorističke grupe, kako inače nazivaju pobunjenike. Protivnici predsjednika Bašara al-Asada istovremeno su pokrenuli seriju napada na pozicije vojske širom Hame, koja predstavlja sedište antirežimskog pokreta. U sukobima u Siriji, koji traju već 21 mesec, poginulo je više od 44.000 ljudi. U Egiptu se danas očekuju zvanični rezultati referenduma o spornom nacrtu ustava, a prema nezvaničnim rezultatima više od 60% glasača izjasnilo se za ustavne promene. Opozicija, koja smatra da nacrt ustava favorizuje islamiste i uvodi šerijatsko pravo, zahteva istragu zbog sumnji da je bilo izborne krađe. Pristalice predsjednika Muhameda Morsija tvrde da je ustav ključan za razvoj demokratije 2 godine posle arapskog proleća i rušenja bivšeg egipatskog lidera Hosnija Mubaraka.
Pripadnici vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije obeležavaju 100 godišnjicu od formiranja. Ovu jedinicu je pre tačno jednog veka formirao vojni ministar Vojvoda Radomir Putnik. Srbija je prvi put borbeno upotrebila avijaciju 1913. godine za vreme opsade Skadra, čime je postala peta zemlja na svetu koja je koristila vazduhoplove u ratnim operacijama.
A srpski kandidat za Oscara, film Kad svane dan, biće premijerno prikazan pred beogradskom publikom. Više o tome Vladimir Čudović.
Po žanru drama, Paskaljevićev film govori o smiraju života penzionisanog dirigenta koji saznaje da nije ono što jeste, odnosno da su mu koreni iščupani u najranijem detinjstvu, da mu se čitav život nastavio sa jednog kalemljenog mesta u dalekoj prošlosti. Fascinantni glumac Mustafa Nadarević tumači glavni lik u filmu, profesora Mišu Brankova, a Vajsa po rođenju, čiji su roditelji stradali u zloglasnom gestapovskom logoru na današnjem Starom sajmištu, a priča ima uporišta u stvarnosti. Uz Mustafu Nadarevića glume i Nebojša Glogovac, Olga Odanović, Predrag Ejdus, Nada Šargin, Zafir Hadžimanil, između ostalih, svi već pri pisanju scenarija zamišljeni kao nosioci uloga u filmu Gorana Paskaljevića.
Ovaj film sam se trudio da bude istinit, da pokrene neka pitanja i da igraće ono što je meni jako važno u školama. Nadam se da koliko umetnost može da preživi, kao što je preživela ova melodija, odnosno kompozicija iz onog vremena, jer umetnost je večna, to sam želeo time da kažem, i jača od svih nas i od svakog zla. Tako verujem da i ovaj film, ako ga prihvatimo kao umetničko delo, može da pokrene neka pitanja i da nas promeni na bolje.
Kada svane dan, film je o prošlosti, sadašnjosti, neizbježnoj budućnosti, film o sećanju, film upozorenja da se velike i strašne tragedije nekada lako zaborave ili ignorišu.
Hrišćanski vernici obeležavaju Badnji dan po Gregorijanskom kalendaru. Širom Evrope i sveta hrišćani se pripremaju za doček i proslavu velikog praznika Hristovog rođenja. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, služit će misu u oči Božića po Gregorijanskom kalendaru u Bazilici Svetog Petra, a beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služit će misu u katedrali Uznešenja Blažene Djevice Marije u Beogradu.
A u Rumi od danas na glavnom gradskom trgu počinje Božićna ulica, manifestacija koja će povezati dva Božića, kaže Boško Negovanović iz turističke organizacije Ruma.
U 12 časova će biti održano svečano otvaranje uz učešće velikog broja mališana iz dečijeg vrtića Poletarac i to će praktično značiti i rad Božićne ulice u kojoj će moći da se kupe razne stvari. Najpre to mislimo na novogodišnje ukrase i sve ono što prati božićne i novogodišnje praznike i doprinosi atmosferi, a onda i na umetničke predmete, rukotvorine, bit će tu i knjiga. A neizbežno je svakako i one prerađevine od svinjskog mesa, prerađevine od mangulice karakteristične za ovaj kraj, od pilećeg mesa, koje će dakako pratiti i ponuda fruškogorskih vina i rakije.
U duhu božićnih i novogodišnjih praznika informacija da je Deda Mraz jutro skrenuo iz Laponije na putovanje po svetu. Google također prati putovanje Sanki sa poklonima, tako da svako od nas može na internetu u svakom trenutku da vidi gde je čuveni deka u crvenom modelu. Da bi od Finske stigao do svakog deteta, Deda Mraz će morati da pređe čak 466 miliona kilometara. Ipak sa sobom je poneo samo jedan džak, ali svi ćemo dobiti poklone jer je sa sobom poneo i trodimenzionalni štampač, pa će tokom putovanja moći da štampa poklone.
A kako se polako ali sigurno približavamo kraju 2012. godine, nekako je uobičajeno da je sve manje domaćih sportskih događaja. U studiju kolega Dejan Nikolić.
Upravo tako, košarkaši Radničkog pobedili su sinoć u Kragujevcu ekipu zagrebačke CDVite sa 85-77 u 15. kolu regionalne ligi. Ova posljednja runda u 2012. u potpunosti je prošla u znaku srpskih klubova jer su trijumfovali još i Partizan i Crvena zvezda. Večeras će se sastati budućnosti vodeća i Gokea, a tim iz Republike Srpske na tabeli se nalazi ispred, dakle, crveno i crno-beli. Vaterpolisti Partizana savladali su u posljednjoj utakmici 9. kola A lige Vojvodinu u Novom Sadu sa 11-6. Partizan prvi krug završava na trećem mjestu. Ekipa Vladimira Vojasinovića poražena je kao gost od Crvene zvezde i Kragujevačkog Radničkog. Zanimljivo sa međunarodne scene, fudbaleri Chelsea pobedili su Aston Villa sa 8-0 u posljednjem meču 18. kola Premier lige, a Frank Lampard postao je najbolji strelac u istoriji londonskog kluba u Premier ligi. Lampard je postigao 130. gol, čime je nadmašio Bobija Tamblinga. Jedini dvostruki strelac bio je Ramirez, a u strelce se upisao i naš Branislav Ivanović, koji će danas dobiti nagradu kao najbolji srpski igrač u 2012.
O sportu ovoga jutra bio je to Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta nam donosi novi zakon o radu? Zašto poslodavci s nestrpljenjem iščekuju usvajanje predloženih rešenja, a sindikati zbog njih strahuju? Gosti Snežana Bogdanović iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Slađanka Milošević, predsednica sindikata pravosuđa i Vera Biljetina, advokat. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić.
U Novom Sadu 1, u Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 3, u Beogradu 5 stepeni. Iako deluje hladno, od danas pa u narednih 7 dana u Srbiji nas očekuje pravo prolećno vreme. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Posle oblačnog, mestimično maglovitog jutra, tokom dana u našoj republici pretežno sunčano i u većini krajeva znatno toplije nego prethodnog dana. Maksimalna temperatura u intervalu od 5 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra tokom dana postepeno razvedravanje, tako da će biti dužih perioda sunčanog vremena, naročito posle podne, bit će danas znatno toplije, maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
U 9 časova i 20 minuta završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U pola 10 saznaćete koji su događaji i ličnosti obeležili 24. decembar kroz istoriju, a potom u 20 do 10 zajedno listamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Prijetno!